så speciellt. Jag hade en bönestund här tidigare idag och så gick och bad upp på kontoret och förberedde mig för idag. Så var det bara jag kommer. Jag kommer. Och du vet att av och till vet du vet att när han kommer så kommer han som segerskungen. Han kommer som den uppståndne, den härliggjorde kungen som har full all makt i himmel och på jord. Och det är ingen försiktighet längre. Han kommer för att regera och för att etablera sitt tusenårsrike, sitt messianska rike. Och du vet det att när han kommer så är det med basuner alltså. Det är inte någon sån försiktig sån som det var första gången. Ett litet barn som var fött i en krybbe. Nu kommer han i all sin härlighet och all sin kraft. Och du vet det att av och till när jag har gått och bett och så bara känt att det är nog på gång fri i undervärlden, så är det som du hör trummevirvlar, vet du. Du hör trummevirvlar i det andliga, för nu är det nog på gång. Och du vet det att när du gick ut i krigen, vet du, sån för någon en par hundra år sedan, så alltså de marscherade ju, vet du, mot kuleregnet. Och så var det sån där trommister som gick först, vet du, och bara körte på med trommor. Och så är det också när du kommer från himlen, så är det som på måte det är en inte bara basuner alltså, men det är trummevirvlar från himlen som bara annonserar att nu är det något på gång, och det är något på gång, folkens. Amen. Det är något på gång. Så jag tänkte jag måste bara, oh, jag vet inte hur det jag har ju förberett något idag, men jag vet inte, få se vad som blir ut av detta här. Så alltså Gud, jag måste ut och preka evangelien. Jag måste bara ut och preka evangelien. Och det tog mig ganska häftigt för att säga det sån. Så och så det är ju ofta så att när du går ut på det som Gud har talat, så kan det bli lite fight på ting. Och så tänker du, vad är jag satt igång nu liksom? Och varför kunde jag hålla käft? Så jag vet inte, det har säkert varit i samma situation att du känner Guds tilltale och så bara blir du så ivrig och så på, vet du. Och så kommer trycket. Och vad gör man med det trycket? Är ju frågan när trycket kommer, för det kommer alltid ett mottryck när det kommer ett tryck från himlen. Och här på torsdagen för knappt 2 veckor sedan så snackade jag om domen inför alltså Kristi domstol. Och tänk på det, det är ingen av oss som ska bedömas på den måten att vi ska dömas. Alltså, när vi är inför Kristi domstol så är det ingen dom till fördömelse. Ingen världens ting. Det är en löningsdag. Och jag liksom, du kan tänka dig att när du står inför Kristi domstol, hur är Jesus då? Johannes uppenbaring. Och mitt mellan de 7 lysestockarna, saken är Johannes uppenbaring kapitel 1 och vers 13. Och mitt mellan de 7 lysestockarna såg jag en som lignet människosön, klädd i en fotsid kjortel och ombundet med guldbälte om brystet. Detta är en beskrivelse av den härliggjorde Jesus. Hans hode och hår var vitt som ull, så vitt som snö, och hans ögon var som luende ill. Fötterna hans var som fint kobber, som om de var glödet i en metallovn, och rösten hans bruste som av många vann. I sin högra hand hållt han 7 stjärnor, ut av hans mun gick ett skarpt tveget svärd, och hans åsyn var som solen när den skinner i sin kraft. Alltså detta är en beskrivelse av vår härliggjorte Herre och Mäster. Och den dagen vi står inför Gud, inför vår Mäster, vår Herre, inför Kristi domstol, så är det han vi möter. Det är sån vi möter Jesus. Och så kan det på måte virka lite sån skrämmande. Ja, men är det, ska jag verkligen möta Jesus sån? Ja, men han ser ju tvärs igenom mig. Ja, han ser tvärs igenom dig. Och hör nu. Då kan du tolka detta på 2 måter. Du kan tolka det på den måten. Ja, han ser ju allt jag har gjort. Han ser ju varje tanke jag har tänkt som inte var rätt. Han ser allt det jag inte jag gjorde som jag skulle ha gjort, och allt det dumme jag gjorde som jag inte skulle ha gjort. Eller så kan du se på det på en lite annan måte. Hans ögon är som luende ill, och vet du vad?
Det är en kraft av Guds kärlek som strålar ut från de ögonen. Vi skall inte möta Jesus Kristus som en som dömer. Alla våra synder är kastet i glänslens hav. Det står så klart i Jesajas. Det är inte som domaren vi möter han. Och vet du vad? Det är fantastiskt befriande att se in i Jesu ansikt som skinner som solen. Och hans ögon är som luvande ill. Och vet du vad? De ögonen kan du se in i idag. Utan att frykta. Utan att få på måte den stora skälven. Du trenger inte att falla dö ner för hans åsyn. För att det är en utstråling av Guds kraft och Guds kärlek från de ögonen. Och vet du vad det bränner väck? Det bränner väck all söppla i ditt liv. Det är fantastiskt. Och vet du vad? När jag kände det där trycket kom och började ångra på att jag hade sagt att jag skulle till Kenya och började vakna om natten klockan 3 en flera nätter och inte fick sova igen. Så var jag uppe om natten och så säger jag till Herren: Jesus, jag bara ge mig helt och fullt till dig, Jesus. Bara överge mig totalt i din hand, Jesus. Hela mitt liv tillhör dig, Jesus. Och så blev det här bildet med Jesus så inmari starkt. För att när du ser in i hans ögon, vet du vad som förtäres? Alla bekymringar. All frykt, all angst, allt stress, allt mas. Det är den brand som vi, det är den branden som möter oss, hans luvande ögon som förtärer alla bekymringar. Jag tänkte på dessa här, denna coronavirusen som bara ökar på och sprider sig till fler och fler land. Vet du vad? Han bränner väck bekymringarna. Och det är sån du måste se in i Kristi ansikt. När du ser han och hans ansikt strålar som solen, så är det sån han är alltså. Det är inte till dom, men det bara fjärner söppla i ditt liv. Amen. Amen. Är det fantastiskt? Men tänk på vår forskjellig du kan tolka Guds ord då. Vet du vad? När du ber så kan du se in i det ansikt som strålar som solen och hans luvande ögon, så vet du att det är ingen dom i det helt tatt. Ingen dom. Det är ingen dom i det. Absolut ingen dom. Jag stod här och så hade jag ju försökt ett långt manuskript. Och så när jag stod här så bara slog jag upp i Jeremias. Så nu tar det en lite annan riktning. Så den fina prekna här, Gud, vi får se vad som kommer ut av den. Så står det i Jeremias kapitel 5 och vers 14. Jag gör mina ord i din mun till ill. Jag gör mina ord i din mun till ill. Inte bara det när jag står här och förkynner ordet att det kan bli till ill. Men när du talar ut Guds ord över ditt eget liv så blir det ill. Och när du talar ut Guds ord om legedom och helbredelse eller vad det än är, så förtärer det. Det förtärer all söppla. Det förtärer vantroen och tvilen. Guds ord är levande och det är en ill och det är en kraft i det. Och vet du var den illen kommer ifrån? Den kommer från Jesus Kristus och han som är ordet. Det strålar luvande ill från hans ögon. Amen. Och det var ju så, vet du, att när disciplinerna var samlade på pinsedag, det var nog från himlen som kom över dem. Kapitel 2, Apostlens gärning, kapitel 2, vers 2 och 3. Och plötsligt kom det en lyd från himlen som av en stormande mäktig vind, och den fyllde hela huset där de satt. Så visade sig delte tunger för dem som av ill, og satte seg på hver enkelt av dem. Du vet det at den ilden fra himmelen, når du blir døpt i den hellige ånd, så er det ikke bare det at du har blitt en ny skapning i Kristus, men han fyller på med sin ild i ditt indre. Amen. Det er fantastisk, dåpen i den hellige ånd. Vet du hva? Det er bare... Du vet at når det kommer, vet du, det er jo dette som forandrer disiplenes liv totalt. Og Jesus Kristus er i sitt levende ord. Lukas 23. På 24, skal vi se. 24 er det vel. Vi må bare ta noen vers her innledningsvis. Jeg skal bare vise dere noen herlige ting her. Det er jo slik at etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, så viste han seg for disiplene, to Emmaus-vandrere. Og så åpner han skriftene for dem. Og når han har åpnet skriftene for dem, så sitter han og spiser sammen med dem. Og så plutselig så ser de hvem Jesus er. De gjenkjenner frelseren, sin Messias, sin Herre og sin Mester. Og så sier det, brant det ikke i våre hjerter. Brant det ikke i våre hjerter. Da han åpenbarte ordet for oss. Amen. Og det er den hellige ånds virksomhet, vet du. Hvordan han kommer og åpenbarer ordet for oss. Er dere takknemlige for den hellige ånd? Men hør da. Altså, da Jesus sto opp fra det døde, på oppstandelsessøndagen, så viste han seg for disiplene på kvelden. Han kom inn, dørene var stengt, de var fulle av frykt. Og så bare åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og der og da så skjedde det en ny fødsel i disiplene. De ble nye skapninger. Er du glad for at du har blitt en ny skapning i Jesus Kristus? Amen. Du vet, det er jo nesten som da Gud skapte Adam. Det står at han åndet livet inn i Adam. Og det ordet ånde, det har jo med ånd å gjøre, ikke sant? Og sånn er det på hebraisk også. Guds pust, han pustet sin ånd inn i Adam, og han ble en levende sjel. Men du vet at det var det samme skaperverket som skjedde etter oppstandelse, da Jesus åndet på disiplene, og han skapte en ny ånd inne i alle dem som har tatt imot Jesus Kristus i tro. Er du glad for den nye fødselen? Er du glad for den hellige ånd? Den ilden som brenner i deg? Amen. Er du glad for at du en dag skal møte din Herre og din Mester? Amen. Gå til Galaterbrevet. Skal jeg vise dere noen herlige ting? Kanskje jeg kommer inn på prekenen min likevel. Galaterne kapittel 3. Der står det i vers 14. For at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene i Kristus Jesus, for at vi ved troen kunne få ånden som det var gitt løftet om. Ja, men hva betyr dette? Jo, altså, det er Abrahams velsignelse som har gjort dette mulig. Hva? Det er Abraham, det løftet som Gud ga til Abraham for 4000 år siden, som har gjort ånden virksom i ditt liv. Det er en oppfyllelse av løftet til Abraham. Wow! Og så kan vi ta og lese her sånn som står i vers kapittel 3 og vers 8. Og da skriften forutså at det er av tro, Galaterne 3:8, og da skriften forutså at det er av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd, i der skal alle folkeslag bli velsignet. Altså, da Gud ga løftet til Abraham, så forkynte han evangeliet. Hva er evangeliet? Det er de gode nyhetene om den nye fødselen i Kristus, om åndens fylde, om en evighet i himlen og en evighet sammen med Gud når det er en ny himmel og en ny jord. Vet du hva? Det er herlig med den nye pakt. Men det starter ikke der. Vi skal ta en liten reise fra evighet og til evighet. Så vi skal starte fra evigheten, og så skal vi ende i evigheten. Amen. Er du klar for en liten reise? Hva sa du? En liten reise. Vi skal starte fra evighet. Efeserne 1,4. Der står det, Efeserne 1,4. Slik som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor ham i kjærlighet. Tenk på det. Før verdens grunnvoll ble lagt, før skapelsen av hele universet og den kloden som vi bor på, før du ble født, Magnus, før du ble født, Runar, Henning, før du ble født, så var vi utvalgt i Kristus. Han utvalgte oss, for han visste, Bjørn, at du ville ta imot Jesus en dag. Du er utvalgt i Kristus. Og det er ikke noe sånn som at noen er forutbestemt til fortapelse, og andre er forutbestemt til evig liv. Det er et valg vi gjør, men Gud visste. Vi er forutbestemt i Kristus. Gud visste at fallet skulle komme. Han forutså fallet. Alt var klart. Hele redningsaksjonen var klar. Så fra evighet så visste Gud om deg, Bente. Han visste om deg. Tenk på det. Fra evighet, før verdens grunnvoll ble lagt, så visste han om hver eneste en av oss. Så vi er utvalgt, hver eneste en av oss, i Kristus. Og Gud hadde en frelsesplan. Men tenk på hvordan det hele utviklet seg da. Altså, her ånder Gud inn livets ånde inn i Adam. Han blir en levende sjel. En fantastisk, herlig skapning som er skapt i Guds bilde. Og så surrer han hele greia til. Han og Eva. Og så bare eksploderer det med ondskap. Totalt. Og Gud må utslette nesten hele menneskeheten gjennom flommen. Bare Noah og familien som overlever. Men du skjønner at Gud hadde en redningsplan klar. Så hvordan begynte han da, liksom? Fordi at Gud lovte Adam og Eva etter fallet at en dag skal det komme en som skal knuse slangens hode. En dag kommer det en som skal knuse slangens hode. Men hvordan skulle Gud bringe dette inn i den menneskelige slekt? Så velger han ut en mann, Abraham, som bor i Ur i Kaldea, i en suppe av hedenskap. Og så sier Gud, dra ut fra ditt land, Abraham, til det landet som jeg vil vise deg. Og så tenker vi, ja, og det var til Kanaan det. Ja, han kom dit. Men det står noe mer i Hebreerbrevet kapittel 11. Hva er det som står i Hebreer kapittel 11? Kan vi ta og lese det? Og her ser vi Guds frelsesplan begynner å ta form, skjønner dere. Hva er det han har i sitt hjerte for deg og meg? Hør nå. Hebreerne, kapittel 11, og fra vers 8. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til det stedet han skulle få som arv. Altså Kanaan, tenker vi. Ikke sant? Vi tenker det. Og han dro ut uten å vite hvor han kom. Ved tro bodde han i løfteslandet, som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger med ham til det samme løftet. Og så kom vers 10. For han ventet på byen, den som har grunnvollene, den by som har Gud til byggmester, bygningsmann og skaper. Ja, men var det ikke bare Kanaan da? Nei, det var noe mer, skjønner du. Det var noe mer. Vet du hva? Så var mer. Han så inn i evigheten. Han så det himmelske Jerusalem. Og jeg har jo en bibel til med meg. Det er en bibelressurs. Og i denne bibelen også så tror jeg det er henvist til åpenbaringen. Så hva var det egentlig Abraham så inn i? Åpenbaringen, kapittel 21. Hva så han inn i? Vers 21. Og nå ser han en by i kapittel 21 og vers 1. Nå ser han ikke bare inn i Kanaan, men han ser den byen som har Gud som bygningsmann. Og hva er det? Det er det himmelske Jerusalem. Det er det han ser inn i, skjønner jeg. Og så står det her. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var blitt borte. Og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige byen, den nye Jerusalem, komme ned fra Gud, ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudom. Og så får du en fantastisk beskrivelse av det himmelske Jerusalem. Det var det han så inn i, Abraham. Men han så noe mer, tror jeg. Han så ikke bare en fantastisk by, han så noe mer. Fordi at når du får beskrivelsen i kapittel 21, så står det i vers 24. Og de frelste folkeslag skal vandre i dens lys. Vet du hva Abraham så inn i? Han så det himmelske Jerusalem. Han så inn i selve evigheten. Hvor vi ender opp med en ny himmel og en ny jord. Og så så han ikke bare en fantastisk by. Han så de frelste folkeslagene vandret omkring i byen. Vet du hva? Han hadde en mektig, fantastisk, helt enorm visjon av det som ligger foran oss alle sammen inn i evigheten. Du kan tenke deg Abraham. Da het han ikke Abraham, da het han Abraham. Kanskje han var ute på jordet sammen med tjenerne sine, og så får han en voldsom visjon. Han ser inn i evigheten. Tenk, han lever i en suppe av hedenskap. Så får han en visjon. Om den var åpen visjon eller hvordan det var. Han ser himmelens herlighet, altså. Og han ser ikke bare himmelens herlighet. Han ser de frelste. Han så kanskje deg, Runar. Han så inn i hele evigheten, skjønner dere? Han så inn i evigheten, han så inn. Og så kommer han hjem til kona sin. Og så sier han. Vet du hva, sa han? Vi skal ut på tur. Skal vi ut på tur, sier han. Ja, vi skal reise. Ja, hvor skal vi hen, da, spør han. Har ikke peiling, sa han. Men vi skal ut på tur. Hva er det som har gått av deg nå, Abraham? Nei, du skjønner, sier han. Jeg har sett inn i evigheten, sier han. Og vet du hva, sa han? Nå lever vi her i en suppe av hedenskap. Og så har jeg sett frelste folkeskarer. Frelste mennesker som lever i Guds nærvær, i en herlighet som jeg ikke klarer å forklare for deg. Det er bare så helt enormt. Så kjære kone, sier han. Vi skal på tur. Vi skal ut på tur. Og så får han med seg kona si og hele gjengen. Og du vet at det tok jo litt av for han da, vet du. Det ble jo voldsomt, tenk på det. Han ser inn i hele evigheten. Først så får han et bilde. Dette fikk han, for det står i Apostelens gjerning kapittel 7, hvor Stefanus begynner å beskrive dette. Så står det at han så Guds herlighet mens han var i Ur i Kaldea, står det. Og så kommer han til Kanaan. Ja, men slå opp nå i 1. Mosebok kapittel 12. Skal dere se. Han hadde sett inn i evigheten. Han så frelste folkeskarer. Og da, vet du, hadde jeg, altså, av og til, når, som jeg sa i sted, når vi får en sånn touch fra himlen, så bare kaster vi oss ut på det, ikke sant? Og så kan vi av og til angre litt. Men Gud kommer alltid og trykker på med kraft fra himlen. Amen. Og det gjorde han for Abraham også. Jeg tror at Abraham ikke, det var ikke alltid like lett for han. Men nå hadde han gått ut på Guds ord. Og så sier Gud til Abraham, fortsatt heter han jo egentlig Abraham, men så sier Gud til han i kapittel 12 og vers 1, 2 og 3, Herren hadde sagt til Abraham, dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra dine fars hus til det landet som jeg skal vise deg. Og jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne dem som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Nå hadde Gud begynt å handle i historiens løp. Han velger ut en mann, han kan jeg bruke. Han viser ham evigheten og herligheten, og Abraham begynner å gå. Amen. Og så leste vi fra Galaterbrevet at Gud forkynte evangeliet på forhånd for Abraham. Dette er oppfylt i Jesus Kristus. Det er i han, i Jesus Kristus, at vi har fått del i velsignelsen. Men det er grunnlagt på Abrahamspakten. Vi leste jo fra Galaterbrevet at Gud forkynte evangeliet på forhånd for Abraham. Og ved den velsignelsen som han ga til Abraham, har også vi fått del i løftet om den hellige ånd. Og du vet, det var alle disse tingene som Gud viste Abraham. Det var den nye fødselen. Det er der velsignelsen ligger. Det var fylden av den hellige ånd. Og det var en evighet med Gud. Han så jo inn i evigheten, og der skal vi ende, hele gjengen, vi som sitter her. Amen! Abrahamspakten er grunnlaget. Så kommer Gud, så handler Gud videre i historiens løp. Og så vet dere jo hvordan det, hva som skjedde videre. De kom til Egypt, ikke sant? De kom i fangenskap og alt dette her sånn. Og så kommer de ut av Egypt, og de får Moseloven, den gamle pakt. For å holde dem litt på matta, rett og slett. De var under en toktemester. Det var ikke noe god toktemester, han var streng. Men så kommer Jesus og etablerer en helt ny pakt. Den nye pakt. Og du vet at når Abraham inngikk denne sin første pakt med himmelens Gud, eller det var egentlig Gud som inngikk pakten med ham, så var det en blodspakt. Og det var en pakt, en blodspakt er en pakt som aldri kan brytes. En blodspakt er totalt bindende. Og hvis du bryter en blodspakt, så er du evig forbannet nærmest. Så det var jo sånn de hadde det på den tiden, at inngikk du en blodspakt, så var du bundet denne pakten resten av ditt liv. Den kunne ikke brytes. Og her inngår Gud en blodspakt med Abraham. At i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så kommer Jesus, og så sier han, dette er den nye pakt i mitt blod. Men vet du hva det står? Vi tenker at ja, men den nye pakt, ja, den er fantastisk, den nye pakten. Men den bygger på Abrahamspakten. Og vet du hva? Det er enda en pakt. Det er den Davidspakten i tillegg. Og hva går den ut på? Kjære Jesus, må du hjelpe meg. Fordi at Jesus, takker deg, Herre, fordi at du åpenbarer tingene for oss ved din mektige hellige ånd. Å, Gud. Å, takk, Jesus. Si at vi bare avrunder den prekenen, så sier vi at Jesus har fullført alt. Fordi at jeg tror vi skal bare bruke tid til å be for folk. Så vi får ta den prekenen og resten av den senere. Å, Jesus.